Danijos aplankyti. Kokie nebaisūs tie Saksonijos pasienio sargybiniai. Mano vidurnaktį prikelti, anei žodžio neištarė pasibarti, kartais turiu blogo noro keliauti naktimis pačiomis gražiomis vietomis, o kartais taip tenka. Čekų pusėje kontrolentai kažkokia kartimi bulbienoje nuo Vokietijos sienos atskirti, dar mėgino būti kiek oficiliškesni. Buvo sušniurė. Saksoniečiai tik juokauja savo tokie švaručiai ir patenkinti, ir ne per daug ištemptais prūsiškais mundieriais. Jiems įdomu ir mano ilga kelionė, ir mano vėlybas atsilankimas. Jie nekiek nesikeikia, jie šypsos ir patenkinti, kai jiems užsukų radiją. Dėkingi ir šiaip jau matyti gerų nervų žmonės. Šiose giriose automobiliai įtaisytas radijas matyti jiems dar pirmieną. Geresniems žmonėms viskur pakeliui pagroju. Jei kokios galėčiau net pakeliausi dirbti savo muziką, kaip čigonas koks, kol radijas dar retenybė ir neįmontuotas į visus kiek padoresnius automobilius ir kol žmonės dar stebisi juo kaip dabar. Mano saksoniečiai valdininkai net gera doze humoro užtaisyti. Jie net patarė likti kurį laiką čia pas juos žaliose giriose, čia linksmiau. Tai tik galima tikėtis politikos struktūros patvarumu. Kai muitininkai juokauja. Blogiau, kai jau valdininkų esama visiškai be humoro. Pasitaiko jų gyvenime ir tokių su visiška humoro atrofija, kad ir mūsų valstybės kontrolė, it jos andurėje būtų užrašyta, palikite viltį, čia įeina. Nakčia Saksonijos kalnais pusvalandis, valanda ir daugiau. Diena, sakoma, čia taip gražu. Tas kilimas aukštin niekiek nepasibaigė ir vis tokiomis tirštomis giriomis. Tai toji garsioji Saksų Šveicarija, bet naktį negalima įžiūrėti jos skaistumo. Tiek tik kelio matai, kiek automobilis lempą įžibina. Ir anksčiau, lankydamas Dresdeną, žinojau, kad ten esama gerų muziejų, įdomių rūmų, įdomių meno rinkinių. Rūmų, kur išdikauja didikai, pasak dabartinių gidų paaiškinimo, kartais išmesdavo pro langą žmonių alkanoms meškoms sušerti. Šiandien be visur pasitaikančių Augusto stipruolio statulų ir jo biustų dar išgirdau rūmų kieme porceliano varpelių muziką. Turistui tai didelis pelnas. Paaiškinimas. Augusta antrai gimusi 1670-aisiais, mirusi 1733 metais, 1694-1733 metų Saksonijos kurfiursta ir 1697-1733 metų Lenkijos karalių ir Lietuvos didįjį kunigaikštį dėl retos fizinės jėgos praminė stipriuoju. Jis išplėtė 1722 metais Dresdeno paveikslų galerija iki tol privačia Saksonijos kurfürstų rūmų kunstkamera. Paaiškinimo pabaiga. Žviruotas kiemas sausakimšai privaryta žioplių, kaip ir aš. Mat sutartą valandą susirinko publika Meiseno varpelių paklausyti. Punktuali, kaip ir šis saksoniškas savo varpelis, beskambinas laikrodis. Nyki. It kapų muzika. Daug turistų su kuprinėmis, nuo kelių ir saulės nurudusių ir neįsipraususių. Visiems taiga parūpo toji muzika. Raudono žuvelės, parko kanale tokios pripenėtos, žmonės vis mėto į vandenį trupinius. Tai kelia parkų sargams problemą, kad žmonės šią žuvis visiškai nenumaitintų. Jos ir dabar lyg raudonos ir auksinės pūslės ir pailgi balionai plaukinėja. Tik kieme vaikšto ir niekiek nesižvelgia mūrininkai ir dailidės. Žmonės jiems didžiai kliudo, rūmai restauruojami. Šiandien tarytum pirmą kartą lankyčiau muziejų. Muziejų salėse pamačiau daug naujų ir tokių vertingų paveikslų. Muziejus steigti lyg ir neapsimoka. Čia juos žiūri ir nevaisių, žiūri ir matai, čia juos vėl pamiršti, prota sugrūsta juose daiktų daugumą. Jei būčiau reformatorius, liepčiau visus daiktus ir paveikslus įskirstyti žmonėms, į privačius butus sunešti, į privačius kambarius ir pas studentus tik su sąlyga, kad į lombardus netemptų. Bet su lombardais galima būtų iš anksto sutartį padaryti. O ne taip, kaip dabar sugrūsti, net sienos braška, tarytum ta mūsų kultūra jau rytoj turėtų žūti. Likviduoti muziejus, išmobilizuoti paveikslus, iš muziejų ir iš sandėlių, ir pavesti juos geros valios piliečiams, mokykloms, kai kur kino foje, geležinkeliams, bet ypač piliečiams ir pilietėms į privačius namus. Graikiškasis menas atgimtų. Kažin ar graikai turėjo akademiškai susistematizuotus tolygios rūšės muziejus kaip mes, sumirštančiais nuo žiovulio gidais susistematizuotais katalogais. Už vis išaukštinto Rafaelio Madonos kambaryje pilna žmonių, pilna dar ne visai tiksliai pasakyta. Nusėsti suolai, pilni pakampiai, nuo suolų ant grindų nušliaužia. Kai kurie tikrai nuo suolų pusiau nusvirė ir galvas pakreipia geriau paveikslų įžiūrėti. Kiti turbūt visai po tai suolais pramiega. Paveikslo adoravimas. Kiti žiūri pro susuktą sąsvinį, teleskopą, nelygu koks senosios kartos ar archaiškas. Mažos, mažutėlės, tarnybinės kategorijos valdininkas žiūrėdavo gražų oleandruką primenantį paveikslą. Madona iškelta ant auksinio altoriaus. Kambariokštis tai kažkoks ekstaziškas meno kultas, kaip koks ritualas paprastiems žmonėms ne visai suprantamas, čia apeinamas. Tik paveikslo apačioje debesis ir jų tarpė du angelai gana filosofiškai ir net flegmatiškai žvalgo publiką. Kam jį čia? Madonai vienai pavestas visas kambarys. Patys muziejaus rūmai, buvusioji karališkoji pilis, prancūziško pobūdžio įterpti į kitados turbūt didelį, bet ir dabar dar stilingą parką. Moderniškas Drezdenas jaukus, nors moderniškasis miestas ir čia, kaip ir kitur, braunas į priekį auga, jau karališkiems rūmams ir parkui kelia yra pastoja moderniškas, nutižęs iki čia pat teatras ir kiti miesto pastatai. Monotoniška Vokietija. Dažnai mieščiukai pakeliui kaip ištisa gatvė. Tas jų dažnumas net stebina, kas pakeliui man retenybė, tai siedlungai vokiškai gyvenvietės kolonijos. Hitlerio suteikti žemės sklypai bedarbiams, dažniausiai miesto buvusiems darbininkams, labai patogiais namiukais, visi pakeliamis sustoja į frontą kaip kareiviai sustatyti vieno mosto, dydžio ir spalvos. Su tokiais pat turbūt jų įnamis, jų minčių ir mentaliteto požvilgių. Šventa žemė brangi, šventa žemė dirbama, gera reforma. Uniformuoti nacistai žengia kaimuose dažniausiai dviračiais ir pėsti skuba į muštras ir į pamokas į laikomos agitacijas. Kiek ilgiau tenka sustoti Leipcige. Su jo venecišku staiga čia pat aikštėje atsiradusiu bokštu ir įvairiais kitų stilių gana impozantiškais pastatais. Bet už vis nusistebi pamatęs Felkerschlechts monumentą, vokiškai tautų mūšio paminklą. Ir žmogus negalėtų ką nors geresnį išgalvoti. Jis per daug jau slegė savo monumentalumu, savo perdėtų didumu, debesis remiančių tašytų akmenų krūvą kaip piramidė. Čia pat toks pat niekam nereikalingas ežeras įstatytas į sunkius granito rėmus, tie rėmai kaip aukšti akmens mūrai. Baseine divantys plaukioje. Leipcigiečių dauguma, sakoma, nemėgsta kalbėti apie šį statinį ir linkę tylomis praeiti šią kaizeriškąją kūrybą. Visas pasaulis buvo sukviestas į paminklų įkurtuves ir kareiviai ir studentai su korporacijų uniformomis defiliavo pro šitą paminklą. Eisenos buvo kelių kilometrų. Visiems nusibodo. Eisena buvo tokia pat didinga ir per daug pompastiška, kaip ir pats paminklas. Iš visų pasaulio kampų buvo sukviesta žmonių beveik kaip į kokią dabartinę olimpiadą. Jau tuomet žmonės stebėjosi. Kam? Žmonės ir įsiskirstė tuomet tikrai nesuprato, kam šį monumentą reikėjo statyti. Iškilmėse buvo daug monarchų. Tokiam pastatui ir erdvė reikalinga tinkama. Užtat kelių hektarų išmeksfaltuotas plotas. Automobiliukas visai dinksta prieš tokią galybę, o žmonės kruizdėlis. Oficialus fotografas siūlosi nutraukti mane prie šito pastato, aš dėkoju. Nenoris, aš pats fotografas. Vėl vis sėdlungai, vėl visur uniformuoti žmonės, kurių ypač daug pamatai kelyje sodžiuje. Nuo piemenų, lygi liaudės mokytojų, visi apsirengė margai, kaip kareiviai, sušaukti stoti į karą. Dažnai daug miestukų pasirėdžiusių vėliavomis. Pagaliau privažiuoja dar kitą milžinišką Bismarko paminklą Hamburge. Jis čia didesnis už senus medžius, tik galva kyšo viršų medžių viršūnių. Tiek skaitęs ir girdėjęs apie Danų Šlezvigą ir iš viso Šlezvigą ir niekuomet dar jame nebuvęs, nuo Hamburgo visai netoli pasuku tiesiog į Danus. Per Flensburgą į Šlezvigą. Paaiškinimas. 1848-64 metų karuose su Vokietija Danija neteko Šlezvigo, Holšteino. Po 1920 metų plebiscito Šlezvigas grįžo Danijai. Paaiškinimo pabaiga. Per holšteiniečių šalį, tų patriotų betėvynės, Danų karaliui mėgino įterpti į Daniją ir tą patį Šlezvigą ir Holšteiną, bet nieko neišeidavo. Ir karaliai ten jautėsi svetimi ir žmonės nesuaugo su Danais. Svajojo provincija net savarankiškai kurtis, bet nepajėgė. Įvyko vokiečių Danų karas. Vokiečiai be šių provincijų dar atplėšė tikrai daniško žemės gabalą ir tarė prijungę šias pasienio provincijas amžiams. Kad ir yra atgavę savo žemės po karo Danai visiškų demokratiškų balsavimų, bet vokiečiai ir lygi šios dienos nenusileidžia. Jie agituoja kursto, steigia savo vokiškas mokyklas, kur ir vokiečių visiškai nėra, jos auga kaip grybai po lietaus. Žemės ir ūkius iš Danų superka, kad tik kokiu nors būdu pritemptų tą sienos grandinį arčiau prie savęs. Tai tiek aš kaip lietuvis žinau apie Daniją ir jos santykius su didžiaja Vokietija. Jo daugiau artėjai Danų pasienio, vis daugiau jauti, kad ir Vokietijoje to daniškumo. To šiaurės. Čia daug šiaurės kultūros įtakos. Pastatai miestuose irgi originališkesni, kitokie. Netiek čia daug standarto. Sodžiuose trobos plačios, plačiais šiaudiniais stogais. Patogios jaučiama Danija. It kokie iš oro muziejos Kopenhagoje imti pastatai ir čia atgabenti. Čia skaitite skaitai, kaip kūrėsi karalijos, žuvo ir vėl augo. Pakeliamis dar Frederiko VII Danų karaliaus inicialais sužymėti stulpai. Vokiečių lygi šių dienų įsaugoti ir vis dar paauksinami ir gaivinami F7. Keliauju nakčia. Gyventojai, kaip lenkai lenkiškame cešinė, taip ir danai vokiečių Šlezvige, pamatę svetim šalį važiuojant į Daniją, mielai užkalbina savo plėddojčių, vokiškai vokiečių žemaičių tarme. Panašių į danų dialektą. Arba ir visiškai daniškai. Jie džiaugiasi, kad žmogus gali važiuoti ten. Jiems ta laimė atimta. Ir norėdami dar įsitikinti, jie klausia, kur? Argi iš tiesų į Daniją? Jie manimi pasitikė, nes mano automobilio numeris yra svetimas, pasitikėjimo vertas, ne vokiškas. Žiūri į mane beveik kaip Tilžės, kuris ištikimesnis lietuvininkas. Čia dar daug liko susipratusių danų. Danijai nenorint po karo per daug perimti iš kiek mišresnių ir tolimesnių pakraščių danų. Nors ir buvo jiems antantė siūloma. Nuostabi būdu pacifistiškoje, o dabar socialdemokratiškoje danų, socialdemokratų valdomoje Danijoje, kuri iš viso iš esmės nusistačiusi prieš reguliarinę kariuomenę savo šalyje, kaip tik daugiausiai čia šiandien sutinki pasienio kareivių. Susidaro įspūdis lyg čia saugomasi, ar kad ne viskas čia tvarkoja. Drūti vis tokie vyrai lyg kariauti, to jau pasiruošė, ilgais šineliais danų pasienio korpuso žandarai. Augaloti ir artistiški atrodo. It kokį žaidinį prie nakties žiburių pasiruošė vaidinti. Vis dėlto čia kontroliuojama labai atsidėjus, nors sienos tokios esama. Bet ir tokiais gražiais baldais ir kultūriškais kambariais muitinės patalpus, geltoni, ažuoliniai poliruoti stalai, nei muselės, nei dulkės, visur tik blizga švaru daniška. Miniatiūriškas danų Abenra miestelis tikras daniškumo forpostas. Čia dar danai nori atsilaikyti prieš vokiečių pastangas ir nori saviesiems anoj pusėj likusiems padėti. Tuo būdu miestelis danams labai svarbus. Čia suradau net mūsų konsulą. Bet tokioje šaudynėje ir forposte, pats būdamas vertelgas žmogus labai atsargus, tik žiūri į mane, bodėdamasis, ko aš čia būsiu atsiradęs, atsargumas gėdos juk nedaro. Čia leidžiamas danų Šlezvigui toks svarbus laikraštis Hjemdal. Tik susidaro kažkokio nykaus įspūdžio, kad čionykščių danų balsas lyg ir nepasiekė sostinės Kopenhagos. Abendra miestelis. Koketiški namuliai, raudonų čerpių stogais, kaip kokie maži ir saldus pipirnikai, tokie visi jie jaukus. Siauručiukėse gatvėse mažutės ir švarios švarutytės krautuvės, atrodo it juose žmonės ne prekių pardavimų rūpintusi, bet ištisai šveistų, lakeruotų, dulkintų savo baltutytės krautuvės. Čia jų yra visokių – cigarų parduotuvių, kepyklų, pieninių valgomųjų, stilizuotomis kaip Anderseno pasakose iškabomis, it operos premjerai papuošalais. Iškabos vis kažkokiais simpatiškais krendeliais, karališkomis karūnomis ir panašiais gerumėliais. Daug gėlių visur, ypač daug šiam klimatui pritaikintų rožių ir kitokių gėlių. Jauki šalis. Pirmą kartą pamatai jaukiomis šypsenomis jaunas danes. Aplankiau vietos Jankų. Paaiškinimas. Aliuzija į Martyno Jankaus, gimusio 1858-aisiais, mirusio 1946-aisiais, aušrininkišką patriotizmą. Paaiškinimo pabaiga. Viename danų pokarinėme kabinete buvusi ministrė Šlezvigo reikalams Norė Miulė Hanseną. Su juo man teko ir pirmiau kiek koresponduoti, ir kuris taip pat pažįsta vieną kitą mūsiškį ypatingai dar prūsų laktage kovojusi už Lietuvą. Tai esama ilgamečio šio krašto budėtojo. Jo vila iškelta aukštai Pafjordyje, lyg žvalgytusi aukštai nuo daniškų kalnų, kas ten darosi už frontėje su jo broliais danais, likusiais tenai po plebiscito vokiečiuose. Puiku šie keliai, kaip ir visur Danijoje. Neveltai sako, kad danai po Šlezvigo atgavimo yra idėja, į šią provinciją su viršum 400 milijonų kronų, nors savo plotų juk atvaizduotojų dalis neperdidžiausia. Čia karalius jojo balto arkliu, norėdamas pažymėti daniškųjų žemių susijungimą ir pats pirmas aplankyti atvaduotusius šlezvigiečius. Ant balto arklio pasisodinęs baltai pasipuošusią mergičiukę atnešusią įteikti karaliui gėlių. Kad ir tokiu iškilmingu aktu pasiėmęs ją su savim procesijos metu. Procesijos vėliau, ką tik nepasibaigusios visai tragiškai. Arkliui pasinešu šokti per vieną tvorą ir karaliui, šiaip jau itin geram jojikui, smarkiai susižeidus koja per kelią. Bet jis ištvėrė ligi galo. Vaikas Danijoje tai viskas. Beveik kaip pas patriarchališkus žydus. Šitokia sena su mergina sodinama į karališkojo arklio balną, įsipirko visiems ir liko net istoriška. Dabar mergina, sako, jau išaugusi, linksma sodžiaus nuotaka ar net ištekėjusi dėdienė, kartais tik danų laikraščių painterviojama apie anuos laikus, kaip jiems reikalinga kas parašyti žmoniškesnio apie kasdieninio Šlezvigo gyvenimą. Ne iš ponėje ir ne iš dykė. Danų laikraštininkai dažnai pasikalba ir painterviuoja šio pasaulio mažuosius. Kuri paštininkas sukakusiam 50 metų laikraščių pardavėja šoferį? Gera mūsų mažutėje Danijoje, sako man visi danai, kad ir pasienio gyventojai. Tikrai gera mažutėje Danijoje. Tvarka, socialinis susižinojimas, pasitikėjimas vienas kitu ir savimi. Kiek čia turto visur? Pirmiausia, mano rūpimėjai keliai. Visur tokie jie platūs, puikus ir meksfaltuoti, o dviratininkams dar pašonėje tam tikras paskiras keliukas, kad niekas iš dviratininkų niekam kitam nekliudytų. Keliukas nuo paties kelio baltą žymę atskirtas, ant jo automobilistui užvažiuoti nevalia. Pakeliui telefonų akumuliatorių būdelės, vis šiaurės gotikos stiliaus, kitaip čia negalima. Kaip mažos bažnytėlės. Vištoms pašiūrės kaip tikros fermos ar teniso halės. Kad ir tokiais keliais dažniausiai nelaimė gali įvykti. Štai užsitrenkusių galvijų krūva, du sunkvežimiai suvirtę į griovį tarp jų, dar lengvasis vežimas pasitaikė. Du žmonės, nelemto įvykio šoferiai, eina gerai asfaltuotais danų keliais. Jie net šnekučiuojas ir stengiasi įsiaiškinti tokį nemalono atsitikimą ar katastrofos priežastį. Jie nusiminė tiesą, bet jie abu tylūs. Jų sprendimų kryžkelė esama defektų. Pro trobas ji blogai išvelgiama, o čia judėjimas visuomet nemažas. Jie nešūkauja. Jie nori įvykį pranešti sodžiaus policininkui, kurio abu dabar nuėjo ieškoti. Net iš artimų trobų nesubėgo galvotrukčiai žmonių. Tik vienas kitas praeidamas pro šalį sustoja, net atsidūsta ir galvą pakraipo. Jiems gaila tų kojas užvertusių galvijų. Pagal lietuvišką ritualą scena turėtų vykti truputį kitaip. Čia visur esama dar išlikusių senojo karo pėdsakų. 1864 metų kovos vieta tarp danų ir vokiečių, kai danams buvo atimtas Šlezvigas. Aplink šią istorišką vietą, Dybdėl malūną, kur paskutinį kartą buvo sumušti danai, dabar visur gėlė žydi. Plevesuoja rūgiai, fjordų vanduo mėlynuoja, poetiška, niekieno nesudrumščiama nuotaika, nori siimtis eilėraščius rašyti. Puikiai išsilikė 1864 metų apkasai. Drąsiai gintasi danų. Ypač pasižymėjo danų studentų vienata išsilikusi danų studentų akademiško korpuso vardu iki šiai dienai. Kai ėmė danus vokiečiai mušti, kiti skandinavai netėjo danams padėti. Kodėl jie taip padarė dabar tik diplomatų ir kitų memuarus rašančių žmonių aiškinama? Nors švedų karalius Oskaras ir buvo pažadėjęs savo prieteliui danų karaliui 20 tūkstančių žmonių, bet po ilgo tąsimosi parlamente šis pažadėjimas nebuvo ištesėtas. Danai liko vieni. Tai įdomus Skandinavijos gyvenimo momentas. Šį dalyką ypatingai reliefiškai aprašo tuometinis prie danų karaliaus rūmų diplomatas grafas Hamiltonas. Jis kaltina švedus politikus, kam jie yra palikę kritišką valandą danus be žadėtos pagalbos. Danai buvo vokiečių nugalėti. Danai liko visai paneigti, savo skandinaviškų brolių neprišokti gelbėti. Kraštą užvaldė vokiečiai. Nors per vienos kongresą vokiečiai ir pasižadėjo respektuoti jų naujai užimtoje šalyje danų tautinius interesus, bet tikrumoje, kas buvo tokių mažmožių. Uždėtos jiems prievolės vokiečiai nerespektavo. Tik danai nenutautų. Žmonės taip greitai nėra nuslopinami. Savo pergalį pažymėti vokiečiai buvo pastatę tuomet paminklą. Iš čia. Aukštas, majestotiškas, imponuojas ir dabar atrodas toks istoriškas. Jis nejokais primena mūsų buvusi rotušės aikštėje Kaune rusų pastatytą paminklą. Tokį gotiškais bokšteliais paminklą dažnai rusų fabrikacijos degtukų dėžutėse atvaizduojama. Nors šiaip jau, žinoma, net jo išvaizdą mes seniai jau esame užmiršę, rusai įstatė Napoleono nugalėjimo svarbai pažymėti. Vokiečiai karo pradžioje jį nugriovė, o kad tas Napoleonas viešpats būtų palikęs pas mus iki Lietuvos Respublikai susikuriant, kokie tuomet tvarkelę mes būtume paveldėję? Danai savo paminklų negriauna. Šį prūsų statytą paminklą saugo iš visų pusių apstoja bronziniai prūsų kareiviai, stovė įsitempę paminklę savo senovinius durklus ant šautuvų susmeigė. Šie senoviški kareiviai atrodo man tokie šalti, nesukalbami rimti į kažkokią ugnį šoką, jei tik jiems būtų tai įsakyti. Ir danų į šią šalį jie už jokius pinigus neįsileidžia. Šis paminklas danų vyriausybės nebuvo nugriautas. Priešingai jis dabar labai yra lankomas, tik vokiečių bajonetai šiandien atrodo tokie muziejiniai. Dangumi šliaužia jaukus danų specifiški debesiokliai, vatiniai tokie ir ypač atrodo balti ant mėlynų Danijos fjordų. Kokie tie gražūs fjordai. Bet toliau, arčiau Kiek į Daniją. Nieko nežinodamas, aš privažiuoju gremėzdiškų akmenų krūvą, kažkokį didelį bokštą iš akmenų, visai netikėtai išaugusi, mažame pakeliu eglinėlyje. Ir dar žmonės apie jį sukinėjasi. Nors dar labai ankstybas laikas. Nutariu ir aš sustoti pažiūrėti, kokių čia stebuklų esama. Tai jau antrasis paminklas. Vargu Danai galėjo būtų nulipdyti tokį paminklą, pamanau patilomis savo. Ir žmonių čia kažkokių vis skubių esama ir nedaniškų, lyg kad ką organizuotų čia ir burtusi. Palipėjęs kiek aukščiau, į patį paminklą išskaitau granite iškaltą parašą. Up evik ungedelt. Kuri čia galėtų būti tarmi? Juk tai vokiečių paminklas sumoju amžiams neatskiriama. Vokiečių erelis ir Šlezvigo herbas. Aišku, tai vokiečių paminklas. Vokietijos su Šlezvigu susijungimas ir netidalomumas. Liko kelenkų unija mums. Vis pompastiški laiptai viršų. Praėjimai ir nišos tame granite ir pasikelimas laiptais į paminklą aukštį. Paminklas dominuoja plačią Dano apylinkę. Apylinkė tokia jaukia ir nieko nedėta. Tokia paprasta ir kaimiška, žaliomis eglių giraitėmis ir gerai įdirbtomis pievomis ir laukais, kuo kaip tik ir yra pasižymėję Danai. Vienas jaunas iš anapus kordono vokietis nusistatęs nufotografuoti šią jam tokią brangią vietą. Tai jam ateityje būsė brangūs atsiminimai. Jis dabar žvalgo šį paminklą taip, tarytum paminklas jo akyse jau vėl būtų atsidūręs jo žemėje. Nors šiaip jau žmogus atrodo nieko savo, gražias, kusta kaip tinka jaunam vokiečiui galva, labai simpatiškomis ir labai šviesiomis akimis, energiškoje kaktoje ar tikriausiai labai šviesiomis mintimis. Tik šalyje viešpataujant viešajam muštrui jis atrodo labai užaukštas. Vokiečiai veržiasi į Daniją. Pasienio žemės vokiečių jau yra išpirktos iš Danų, pasienyje jau daugelį vietų yra kolonizavę, vokiečiai ūkininkai, vokiečių iš Danų išpirktomis žemėmis ir vokiečių pinigais aprūpinti. Vokiečių organizacija čia jaučiama labai stipri. Rytoj istorija gal prasidės iš naujo, rytoj gal Danai suskups savo žemį vaduoti. Linksma darosi žvilgterėjus plačiau iš šį kraštą iš šito tokio originališko paminklo, šio paminklo pakopomis aukščiau palypėjus. Žmogus, manai, vokiečiams lieka tik šio krašto vaikus nutautinti. Dažnam Danui vaikui ir dabar jau teikiamas nemokamai koks dviratis parčiau į vokiečių mokyklą nuvykti. Bet ir patys vokiečiai nuveža danukus vaikus į jų įsteigtas mokyklas. Mokyklos su patogumais. Kad ir tokiu būdu stengiamasi paveikti svetimus vaikus. Bent kol dviratis nesusidėvės. Keistai tvarkoma šis skaistusis pasaulis. It ne visai sveiko proto būtybės būtų apsėjamusios jį tvarkyti. It su Europos senoji žemėlapiu, kas nuolat šposautų ir pūzlę, galvosūkį žaidimas, dėstytų. Nes iš tikrųjų visur joje tokios pat kaip čia sienos ir tokie pat paminklai. Amžiams pastatyti. Tikrai sunku rasti Europos žemėlapyje vietą, kur nebūtų tautinių ar religinių pasienių įredentų. Visur tautinių mažumų ir tautinės kalbos klausimai. Ir visur tie nesureguliuoti ir amžinai ginčytini sienų klausimai. Nuo šio aukšto Danų paminklo tarytum ir mūsų pajūrį galėtum lengviau užmatyti, kad ir mūsų Klaipėda. Kiek ten kraujo gadinimo? Kvailo ir niekam nereikalingo ir tokių špisburgeliškų žmonių, kaip ten aš dar niekur nemačiau. Kaunamasi visoje Europai, iš ilgai ir skersai. Ir kartais dėl kokių nedidelių gyvenimiškų vertybių. Bet mes, optimistai, mes tai ateinantį kartą. Kitai būtų viskas per daug paika. Nuo vokiečių statyto Danų žemėje paminklo puiku žvalgytis. Tokia jį graži ši žemė. Ir šiuo metu žmogaus žvilgsnis daug toliau išneštų nei kitu kurio metu. Tarytum, apriėptum žemių platybės ir kiek ateities užgriebtum. Koks čia derlius visur. Šios dienos žmogus visai sąmoningai auklėjamas karui, priešui nuginti. Viešai ir namie. Mokyklos amžiuje, mokykloje ir už jos durų, kazarmėse, visur. Dar iš vystiklų, kaip reikiant neįsivyščius, Kaip kokio pavojingo žiogo, puponas pirmą žodį išgirsta karas. Miesčionis visur kalbasi savo miegamosiose šitomis temomis. Kokia poniutė, Adolfienė ar Albertienė šventadieniškai savo puošniaisiai šilko apdarais šlamėdama ir savo produkto į viršų, učiuodama šaukia, mano Adolfė, žiūrėk, kokį puikų aš tau sūnų pagimdžiau, ak, tai bus puikus kareivis. Juokai. O paskui ji verks, kai ją pasiek žinia, kad jos sūnus kur nukautas. Ir jos veidas bus baltas, ir jos gedulo drabužiai juodi. Patriotizmas – didelis daiktas miesčioniui. Ratas aplink Lietuvą kiekvieną šimtmetį vis siaurėja, kaip koks lankas smaugt Lietuvai užnertas. Jis kiekvieną kartą vis daugiau veržia lietuvininką, buvusi girių gyventoją arba varį į Ameriką, o dabar į Braziliją darbo ieškoti. Dabartinis lietuvis jau varomas savo tėviškėje į patį pajūrį ir tarytumį pačią jūrą, kurios jis gana bijosi ir dar visai nepažįsta. Tik prireikus, kiek reklamuojasi. Žmogų nutautinti – tai mūsų dienos obalsis. Kad ir mūsų šiaurės pakraštys Latvijams tekis. Koks dabar ten darbas verda mūsų lietuvininkui – nutautinti ir sulatvinti? Kam tas? Kaip kuri liga, toks įkirus tas ištautinimo procesas visur pasireiškia ir visur jis vykdomas. Bet koks paikus darbas ištautinti? Juk Rusija ne dėl kurios kitos priežasties, bet kaip tik – į tautiškas sritis susiskaldžiusi, subyrės. Patiems rusams to nejaučiant. Už metų kitų. Bet ateis laikas, drauge su juo pražus ir šis fenomenas. Koks vergžės darbas ir brangus ištautinti žmogų. Atimti iš jo kalbą, jo įpročius, dažniausiai geruosius, nes natūralinius, netmestinius. Jeigu kada nors visa ši energija būtų suvartota kam kitam. Visas dabartinis pasiruošimas karui, visa ši drąsa, pasiryžimas ir dideli nuostoliai, juk patys karo verteivos tiek dažnai tikinėja, kad karas neįsimokas. Tai kas atsitiko su mumis? Nereikia tikėti ar netikėti įvairiais pacifistais ir tolygiai susispyrėliais. Mūsų gyvenimas vis turės pasikeisti. Nors mes gal ir nesulauksime šito tvarkingesnio gyvenimo žemėje, trumpa laiko klausimas, kada kalėjimai bus paversti ligoninėmis ir mūsų mėlėjai diplomatai bus ten patalpinti kaip pirmieji pacientai. Diplomatai už jų neišmanimą ir kiekvienu atveju sistematišką karo ruošimą. Žinoma, tie, kurie ruošia karą. Bet jų dauguma. Nebus kam daugiau pasaulinio chaoso ruošti. Kas klausys daugiau jų kaip patamsiai miglotų kalbų ir kas skaitys jų raštus? Nebent jie. Patys pavojingiai susodinti į šitos kalėjimus. Arba, kaip mes švelniu lietuvišku būdu įpratę esame kalbėti, padėti į kalėjimus. Kai visi diplomatai bus padėti į kalėjimus, tik tuomet įvyks pasaulyje taika, nekalbant jau apie karus. Kariai bus iškadruoti. Kaip daugiausiai nusipelnė žmonės, jie bus pastatyti ypatingai garbingam darbui žemėje dirbti. Nes savo sunkiu amatu jie yra pelnę tokio pagerbimo. Nėra juk bjauresnio daikto pasaulyje kaip dezertyrai, baukšvos ir visokio plauko persimetėliai. Galima visiškai pasmerkti ir išsižadėti visų bailių dezertyrų, vaikų ir moterų išnaudotojų, alfonsų, politiškųjų, servilistų ir tyliai sėdinčių, nekrustelėjančių prisiplakelių. Bet koks gali būti didingas tas naujokas, kuris visus sąmoningumą atsisako stoti į kareivius ar eiti į karą. Juk Evangelijoje pasakyta neužmušk. Argi būtina užmušinėti žmonės savo ir šalies laimiai pasiekti? Juk toks žmogus tai už vis didelis drąsuolis. Juk jam grėsia tikra mirtis. Žinoma, mes tokį žmogų tikrai pajėgsime suprasti, kai visos sienos jau liks apgintos ir daugiau nebeliks ką ginti. Bet ir dabar taip pigiai pro tokį fenomeną mes negalime praeiti. Tai aukščiausio laipsnio vyriškumas. Kulipkų prie žemės priplotas kareiviškais batais žmogus – tai naujos eros kelbėjas. Tegu ir guliais, dar sašlavinė šiandien. Tai čia mūsų dienų Golgotos vieta, sušaudytas kur miškelio pakraštyje, kur paprastai išverčiamos miesto atmatos ir kur paprastai dorųjų žmonių stengiamasi bevaikščiant neužeiti. Kai dar aušra, kaip reikiant, nesubriško. Danai šitokių žmonių nešaudo. Danai šitokiems žmonėms yra įsteigę darbo stovyklas. Užuot mankštinusis kareivinėse, jaunuomenė dirba laukuose. Danai pirmi susiprato įvesti savo mokyklose taikos dieną. Ta diena Danų jaunuomeniai yra skelbiamos taikos mintis. Šitokia diena yra dabar perėmusios ir kitos tautos. Dabar jau kalbama apie vieną tokią dieną visam pasaulyje taikos idėjai žmonėse skelbti. Ar ne mes patys dabar juokiamės ir juokaujame, kad mūsų ponia taika tokia suliesusi? Mes humoristai. Bėdėje, kaip visos tos taikos, šiais laikais yra nereikšmingos. Nors ir jos geriau žinoma, negu jaunų žmonės šaudyti, kalinti ar nuodingomis dujomis, plaučius plikinti. Dabar atrodo, kad pasaulis yra valdomas kažkokiu feldfebeliu. Tiek švelni, čia šios dienos nuotaika, kad iš tikrųjų norėtum geresnės dienos. Tačiau kaip greitai gyvenime viskas keičiasi. Tarytum tik vakar buvo, kai mes visi dar buvome baudžiaunikai, ta gadinė mums tarytum pirštu dar prikišama. Juk dar vakar buvo badomi baudžiaunikams adotomis liežuviai, kad kuris iš jų besutikimo ir žinios nušluodavo jiems tie gardžios ir pavydėtinos duonos kasnį. Ir lyg vakar tie patys tiek kultūringiai danai sodindavo savo būrus ant aštriai tekintos lentos už narinę pasodintiems ant kojų sunkias geležis. Danuose šis žaislelis techniškai buvo vadinamas pajodinėti mediniu arkliu. Tik dar vakar mūsų dičponė kirto lažybų ir skrosdavo mūsų nėščioms ūkininkėms pilvus pažiūrėti, kurios lyties bus vaikas. Bet argi verta šiandien tokiam turistui, kaip aš sielotis, kuriems galams buvo įsteigta, kuri inkvizicija ir ką į gero ar blogo yra padariusi? Ar kaip elgėsi mūsų proseneliai mūsų Lietuvoje? Basta, baigta, užmiršta. Nors toji mūsų senovė, tai ne vien folkloriškos baikus. Ir tų mūsų protėvių gal netokių žiaurių būta. Tai jau tokios tuomet būta mados, kaip šiandien karas. Tai mūsų tikrovė. Mes žinom ir dar atsimename 100 tolygių baikų, dabar mokslo sortiruojamų ir klasifikuojamų. Argi čia kas nuostabaus, kad mes rytoj pasikeisime? Mokslas ne vien tik nuodingoms dujoms, žmonėms žudyti išgalvotas. O radijas ne vien tik politiškoms kalboms šaukti. Ir ne vien tam, kad vienas stotis politiškai užrėktų kitą. Ir kad jos pajėgingumas nuolat didėtų. Kai šiandien koks skaistusis Budapeštas skaistutėliai pliekėsi su Praga ar Maskva su naciais. Rytoj mes būsime artimi kitas kitam. Ir nereikės mums mūsų kaimynų kalbas, tikybas ir įsitikinimus nuolat žudyti ir naikinti. Daug šiandien neramių minčių skverbėsi į galvą, daug šalių pamačiusi ir kiek pasaulio apvažinėjus, visur neramu. Nėra šalies, kuri nekerštautų prie savo kaimyną ir nesiruoštų karui. Net koktu. Gana to jungo, valio, daugiau humoro. Šalia manęs stovis mano simpatiškasis vokietis vis dar nenufotografuoja savo monumentų. Jis nežmoniškai ilgai vozojasi, vis nenutaikydamas debesų ir ganėtinai nesulaukdamas daniškosių saulės tiek mažajam šiandien šviečiančius. Aš jau seniai suspėjau apžiūrėti visą paminklą ir šlaipyti jo visais laiptais ir prisižiūrėti žmonių. Čia šiandien begaliai žmonių, čia šiandien šventi. Jau diena gerai į priešpėtį susikūrė, žmonių vis dar daugiau atsiranda pėščių iš kažkur atėjusių ir automobiliais privažiavusių, dabar pasistačiusiu savo mašinas į jiems numatytas prie paminklo miškelyje vietas. Eglinėlio kertelė įtaisytas primityviškas garažas šiokiai dienai turistams. Kaip jų čia esti keli? Tame pačiame miškelyje ir ruoštas kioskas, saldainiams, zelceriui ir pipiriniams saldainiams, gomurį kiek vesinantiems parduoti. Danai tuo tarpu nieko negriauna. Šiandien čia net per daug žmonių. Ir net stebėtino visur vokiečių kalba parašai. Visur tik vokiečiai ir visur tik vokiškai. Net krūpteli valandėlė žmogus, kad kas tau už rankų neištrenktų fotografijos aparatų ir nepalaikytų prieš vokiškų išnipų. Taip staiga čia viskas stojos vokiška. Kas čia atsitiko, klausiu vieno dano ūkininko pakeliu tikriausiai skubančio į savo artimą bažnyčią. Čia vokiečių šventė. Čia? Vokiečių? Kodėl ne Vokietijoje? Danas nusistebi mano nerezervuotumu ir mano klausimu. Iš visur nuolat vis daugiau plaukia automobilių ir dar daugiau Danijoje tiek vartojimų dviračių. Net ištisi jų grioviai, lik malkų priversti. Visur tvarką žiūri patys vokiečių organizatoriai, tik linkst und rechts. Vokiškai kairien ir dešinien, visur haken krauzai vokiškai svastikus. Vėliava iškeltant daniškojo paminklo. Plevesuoja. Kai kurie danų sunkvežimiai atvyko į šventę haken krauzų vėliavėlėmis, pasipuošė. Tarnauti tai tarnauti. Aš tik stebiuos ir pečiais trūkčiui. Mano užkalbintas danas manęs gerai nebepajėgė suprasti. Jam atrodo, kas čia nuostabaus. Jis mostelėjo ranką, jam reikia skubėti. Vieną kartą per metus čia leidžiama vokiečių jaunuomeniai susirinkti. Kas leidžia? Danų vyriausybė. Kuriuo tikslu? Pasportuoti. Bet čia haken kroizas. Mano danas savo žmonele vedinas seniai nuėjo į savo kirkę. Šį danų miškelį šiandien seniai apgulė vokiečių haken kroizai. O gal čia iš tikrųjų iš danų pusės aukščiausias tolerancijos laipsnis? Sportuojama, dainuojama, fotografuojama, geriamas danų gerasis alutis ir vokiečių užkančiai. Ir man tuo tarpu nieks fotografijos aparato iš rankų neištrenkė ir niekas nekliudo šios gyvosios minio žvalgyti. Patys vokiečiai čia lik kiek pritrenkti, patys nešūkauja ir lik kokioms religinėms apeigoms kurti yra čia šiandien susirinkę. Kas čia uždarbis? Turizmo skatinimas iš danų pusės. Nenoras susikivirčyti su vokiečių vyriausybė, nenoras griauti senas tradicijas, tolerancija ir aukščiausias akiplėšiškumas. Pasportuoti. Man išauklėtam rusiškoje nesugebėjimo rusiškos priespaudos paunksmėje gimsta noras pasipriešinti, paprašyti nemindžioti ko ir garsiai nurodyti į vėliavą. Prašau, kurio įstatymų tamsta, čia buvo iškėlęs savo vėliavą mūsų girioje, prašau policiją. Tačiau vokiečių haken kroicas, tylaus vėjo paplasnojamas, patogotėliai įsiskleidžia viršum girių ir daniškų fjordų. Jis nieko šiandien čia nebaimina. Jis numalšintas. Tarytum, ir jis norėtų smagesnę šypseną šiandien suplevesuoti, o ne vien tik karžygiauti ir į kovą šaukti. Jis toks šiandien ramus. Nulipėjus nuo aukštų laiptų, kaip kokio pasaulio gundytojo tenai gundytas, keliauju toliau šios skaiščios danų žemės pažiūrėti. Pagaliau užeinu ir dar vieną 1864 metų kovų paminklą. Dar gerai, lygi šių dienų, įsilikę ano laiko apkasai. Gerų būta tuome darbininkų ir gerų karių. Didelių būta tuome čia apkasų. Sunykė ir suskurdė, traukėsi iš čia tuomet nugalėti danai savo draugų nepadėti. Žiemos gruodo ir purvo keliais. Dabar čia gražiai žolė auga, sudygia kmynai ir ramunė savo baltomis galvomis linguoja, kur nekur darbščios danų rankos įdiegtas keras auga, jų nedaug. Taip viskas čia estetiška. Buvusios dviejų kaimynų kovos vietoje dabar tik tuščios pievos. Senų apkasų vienoje vėjalėje danų įsteigta akmens lenta su parašu, kad danai dabar yra susijungę į vieną valstybę. Tai kuklu. Toks kuklus užrašas pilkame akmenyje, bei ypatingo triukšmų ir fanfarų. Tikriausiai čia, kada bus įsteigta dar kita lenta su užrašu, jog dvi kaimynės tautos, danai ir vokiečiai, susijungė į vieną šiaurės valstybę. Tuo tarpu šis danų plotas įvalstybintas. Bevažiuojant visur Danija atrodo taip skaistu, ir žmonės visur atrodo tokie prielankūs. Merginos visur juokės ir šypsos ir sako, jadet ir saktės de farlof. Na, be abejo, tamsta viską gausi, ar prašytum vandens, cigaro, kavos, žvilgsnio. Visos šios prekės ir patiekalai suteikiami su obligatorišku priedu šypsena. Danūkiai vis baltomis trobomis, kaip papuošalai kokie. Simpatiški ir be ypatingų pretenzijų visi tie pastatai ir taip švaru, jauku, ramu. Net keli sunkvežimis čia sutikau su įtaisytų juose radiju, kad bevažiuodamas savo sunkvežimį šoferis turėtų ko pasidžiaugti ir jo mintys nebūtų tokios sunkios. O aš jau taip didžiavausi savo vežime turimų radiju, kaip kokiu nepaprastu daiktu. Štai tau ir uždarbis radijų provincijos žmonėms begriežiant. Visur čia taip. Jauku, bukų ir skroblų romantiškos gėrios, tylios poezijos šalis. Įdomi šalis. Nors apie ją vieną tektų visai naują pasaką pasekti ir visai naują knygą parašyti. Apie Daniją. Kelionės baigtos, pasukava namo.